Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 36ο χωρίο του 7ου κεφαλαίου μέχρι το 18ο του 8ου. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω, κοντά στα πόδια του, και κλαίγοντας, τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του, «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε, «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. «Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δυο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη». Ο Σίμων αποκρίθηκε, «Νομίζω εκείνος τον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα, του είπε, «Βλέπεις ετούτη τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου δώσες, ενώ αυτή, από τη στιγμή που μπήκε, δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σ' όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε, «Οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισαν να λένε μεταξύ τους, «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?». Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, «Η πίστη σου έσωσε, πήγαινε στο καλό». Λίγο καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετήσουν τον Ιησού. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλής κόσμος που έρχονταν από διάφορες πόλεις, εκείνος τους είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε: «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν, και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο το δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας όταν ανάβει το λιχνάρι, δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό και τίποτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Το διπορικό της βιβλού μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 7ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 36, που ο Ιησούς πάει σε δείπνο στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που ξέρουμε ότι ο Ιησούς πήγε σε μια τέτοια πρόσκληση για φαγητό. Θυμήσου ότι πιο μπροστά ο Ιησούς είχε αποκηρύξει τους Φαρισαίους, τους είχε αποκαλέσει μόλις τα προηγούμενα εδάφια κακομαθημένα παιδιά και είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτή η πρόσκληση είναι τόσο φιλική. Ίσως προσκάλεσε σε γεύμα τον Ιησού ή να τον κατασκοπεύσει, ίσως και να βρει κάτι στραβό για αυτόν. Ενώ λοιπόν ο Κύριός μας βρισκόταν στο σπίτι του Φαρισαίου, ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλάβαστρο με μύρο, ένα βάζο αλαβάστρινο με μύρο. Εκείνο τον καιρό, αν είχες επισκέπτες, οι γείτονές σου είχαν το δικαίωμα να μπουν να σταθούν γύρω από τον τοίχο και να παρακολουθούν. Μερικές φορές το ίδιο έχω δει να γίνεται και σε μικρά χωριά. Δεν ερχόταν για να κάνουν σχόλια, μόνο να δουν. Και η γυναίκα αυτή μπήκε και πήρε τη θέση της πάνω από τον Κύριο Ιησού. Εκείνο τον καιρό ασφαλώς ξέρουμε όλοι μας ότι δεν καθόντουσαν σε καρέκλες όταν έτρωγαν, αλλά ξάπλωναν και είχαν τα πόδια προς τα έξω, μακριά από το τραπέζι. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς ήταν εξαπλωμένος και στριζόταν στον μπράτσο του και μιλούσε στον οικοδεσπότη και στους άλλους ανθρώπους. Καθώς η γυναίκα στεκόταν κοντά στα πόδια του Ιησού, άρχισε να κλαίει για τις αμαρτίες που της είχαν συγχωρηθεί. Και μάλιστα τα δάκρυά της ήταν τόσα που άρχισε να βρέχει τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της. Και τα σπόγγιξε, τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Μετά φίλησε τα πόδια του και τα έχρισε με ένα πανάκριβο μύρο. Ο Φαρισαίος αυτός δεν είχε μιλήσει ποτέ σε τέτοιου είδους γυναίκες. Μπορεί να έκανε κάποια δουλειά μαζί της τη νύχτα, δεν ξέρουμε, αλλά κανείς δεν θα τον έβλεπε τη διάρκεια της ημέρας να έχει κάποια σχέση με αυτή τη γυναίκα μιας τέτοιας φήμης. Όταν την είδε να κλαίει και να σπογγίζει τα πόδια του Κυρίου, σκέφτηκε ότι ο Ιησούς δεν πρέπει να είναι προφήτης, αλλιώς θα ήξερε τι είδους γυναίκα ήταν αυτή και δεν θα ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί της. Αλλά ο Ιησούς είπε, «Σίμωνα, θέλω να σου μιλήσω». Ο Σίμωνας, ο οικοδεσπότης, αυτός ο Φαρισαίος, είπε, «Σ' ακούω». Και άρχισε να αναφέρει ο Ιησούς μια παραβολή. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν σε ένα δανειστή. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια και άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα ξοφλήσουν και οι δυο, τους τα χάρισε τελικά και τους δυο. «Πες μου, ποιος από τους δυο θα τον αγαπήσει περισσότερο?» Και αποκρίθηκε ο Σίμωνας και είπε, «Υποθέτω, εκείνος τον οποίον χάρισε τα περισσότερα». Μέχρι τώρα δεν είχε καταλάβει πού το πήγαινε ο Ιησούς. Αλλά αμέσως μετά ο Ιησούς εξηγεί. «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα, Σίμωνα? Στο σπίτι σου μπήκα και νερό για το πλύσιμο των ποδιών μου δεν μου έδωσες, όπως ήταν το συνήθιο. Αυτή όμως με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου και με τα μαλλιά του κεφαλιού της τα σπόγγιξε». Εδώ ο Ιησούς συγκρίνει τη γυναίκα αυτή και τη στάση της με τη γυναίκα του οικοδεσπότη του. Και είμαι σίγουρος ότι νευρίασε το Φαρισαίο αυτόν, τον οποίον έβαλε σε θέση υποδέστερη με αυτή τη γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία ήταν άσχημης φήμης. Το δείπνο αυτό έπρεπε να είναι ένδειξη φιλίας. Αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο το έκανε δεν ήταν σωστός. Την εποχή, γιατί ήταν οι δρόμοι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση με τα χώματα, όταν έμπαινε στο σπίτι έπρεπε να υπάρχει νερό για να πλύνουν οι άνθρωποι τα πόδια τους και να αισθανθούν άνετα. Όμως αυτή τη βασική προσφορά δεν την έκανε στον Ιησού. Και συνέχισε ο Ιησούς. «Ένα φίλημα δεν μου έδωσε όταν μπήκα στο σπίτι σου. Όμως αυτή από την ώρα που μπήκα δεν έπαψε να μου καταφυλάει τα πόδια. Με λάδι το κεφάλι μου δεν το άλυψες για φρεσκάρισμα όπως ήταν την εποχή, αλλά αυτή με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Γι' αυτό σου λέω πως έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες της οι πολλές, γιατί αγάπησε πολύ. Σ' όποιον όμως συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπάει». Κατόπιν είπε στη γυναίκα, «Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί». Ο Ιησούς έκρινε τον Φαρισαίο γιατί δεν τήρησε καν την κοινή ευγένεια της εποχής. Δεν ήταν σωστός οικοδεσπότης να πλύνει τα πόδια, να βάλει ένα δούλο να του πλύνει τα πόδια, να του χρήσει το κεφάλι, να τον φιλήσει, όπως ήταν οι συνήθειες. Όμως ο σκοπός του Ιησού δεν ήταν να ντροπιάσει το Σίμωνα, αλλά να του δείξει την ανάγκη που έχει και αυτός να ακολουθήσει το δρόμο αυτής της γυναίκας, που πραγματικά μετάνιωσε για τις αμαρτίες της και ζήτησε τις συγχώρες του Θεού. «Σωστά έκρινες στην παραβολή που σου είπα, Σίμωνα. Αυτός που χρωστούσε περισσότερα, αυτός αγάπησε περισσότερο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα που ήταν μεγάλη αμαρτωλή, της έχουν συγχωρεθεί πολλά. Αλλά εσύ που δεν πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός, δεν έχεις καν ζητήσει συγχώρεση. Και είσαι σε πολύ άσχημη θέση σε σχέση μαζί της». Και φυσικά μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε μετά στο δείπνο, που όλοι άρχισαν να λένε ποιος τάχα είναι αυτός ώστε να συγχωρεί αμαρτίες. Στη γυναίκα όμως είπε, «Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε και έχε την ειρήνη του Θεού». Ο Ιησούς επιδίωξε με τις σχέσεις του με τους άλλους και με τις παραβολές του να διδάξει την αξία της αγάπης. Έδειξε την αγάπη του δεχόμενος ανθρώπους τους οποίους οι άλλοι περιφρονούσαν ή απέφευγαν, όπως αυτή η γυναίκα. Έδειξε την ισότητά του με το Θεό συγχωρώντας αμαρτίες μέσα σε αυτό το περιστατικό. Καλλιέργησε την πίστη στις καρδιές των ανθρώπων, παρέχοντάς τους έτσι τη σωτηρία που χρειάζονται. Τόνισε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή ενός ανθρώπου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η χάρη και τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε στον Θεό που μας συγχωράει. Η γυναίκα στο σπίτι του Σίμωνα έδειξε την γενναιόδορη, την σπάταλη αγάπη που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί για τον Ιησού Χριστό το σωτήρα τους. Το βασικό χαρακτηριστικό της ιστορίας αυτής είναι ότι όποιος αγαπάει πολύ, έχει συγχωρεθεί πολύ. Και αντίστροφα, όποιος έχει συγχωρεθεί, πολύ αγαπάει πολύ. Η συγχώρεση και σωτηρία είναι τα μεγαλύτερα δώρα που μας δίνει ο Θεός. Η παροχή συγχώρεσης γεννά ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη αυτή εκφράζεται με την ολοκληρωτική παραχώρηση του εαυτού μας και των υπαρχόντων μας στον Θεό. Όμως, ας προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 8. Το κεφάλαιο αυτό, έχουμε δύο παραβολές, την παραβολή του σπορέα και του αναμένου λιχναριού. Ο Ιησούς μιλάει για προσωπικές σχέσεις μετά, ησυχάζει την τρικυμία, βγάζει δαιμόνια στα γάδαρα, γιατρεύει μια γυναίκα με αιμορραγία και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Όλα αυτά καταγράφονται και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια. Η δίηση ξεκινάει με τρία εδάφια για τις γυναίκες που υπηρετούσαν τον Ιησού. Καθώς ο Κύριος μας συνέχιζε τη διακονία του από πόλη σε πόλη, μαζί με τους μαθητές του, τον ακολουθούσαν διάφορες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές είχαν θεραπευθεί από διάφορες αρρώστιες. Είχαν ελευθερωθεί από πονηρά πνεύματα. Τον ακολουθούσαν παντού και τον υπηρετούσαν και μάλιστα από τα δικά τους υπάρχοντα, όπως λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Από το εδάφιο 3 συμπεραίνουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτές οι γυναίκες, μερικές από αυτές οι γυναίκες, κατήχαν υψηλές θέσεις. Το σίγουρο είναι πάντως πως η διαχείριση των αγαθών μας συμπεριλαμβάνεται μέσα στα καθήκοντά μας σαν χριστιανοί. Σαν χριστιανοί θα δώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε τα υλικά αγαθά μας. Γιατί αυτά τα υλικά αγαθά μας δίνουν τη δυνατότητα να υπηρετούμε και να βοηθούμε ανθρώπους και να βοηθούμε την επέκταση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Τα μέσα που έχουμε είναι τα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ευαγγέλιο για να κηρυχθούν οι αλήθειες του σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά την επίγεια διακονία του Ιησού, αυτές οι γυναίκες παρήχαν σε αυτόν και στους αποστόλους του τα αναγκαία για να κάνουν το έργο τους. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθούμε στο πρώτο εδάφιο. Λίγο καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Η διακονία του Ιησού φώτισε την φύση του κηρύγματος. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο ρήματα που περιγράφουν το χαρακτήρα της διακονίας του Ιησού. Είναι το ρήμα «κηρύσω», που σημαίνει ξεκάθαρη έγκαιρη διακήρυξη των νέων, των ειδήσεων, των αληθιών. Αυτός ήταν ο Κήρυξ, ο Κήρυκας. Κήρυξ λεγότανε ο εκπρόσωπος του βασιλιά, που μετέφερε τα νέα ή τη θέληση του βασιλιά στο λαό. Τα λεγόμενά του έφεραν τη σφραγίδα του βασιλιά. Πολύ συχνά ο Κήρυκας ήταν κάποιος από τους δούλους του βασιλιά. Και η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί το ουσιαστικό αυτό Κήρυκας μόνο τρεις φορές. Στην 1η Τιμοθέου, το 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 7, στη 2η Τιμοθέου, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 11 και στη 2η Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Η έμφαση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στην πράξη της διακήρυξης και στο περιεχόμενό της, όχι στο πρόσωπο ή στο αξίωμα του Κήρυκα. Το περιεχόμενο των λόγων του Κήρυκα δίνει έμφαση στην παρουσία της Βασιλείας του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού και σε μια επαναδιάταξη της ζωής και του κόσμου κάτω από τη διακυβέρνηση του Θεού. Η διακήρυξη των καλών νέων εκφράζεται με το ρήμα «ευαγγελίζω», που επίσης χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, που σημαίνει «φέρνω μήνυμα χαράς, καλά νέα». Ενώ το περιεχόμενο των διακηρύξεων της Παλαιάς Διαθήκης δίνει συχνά έμφαση στον έλεγχο και την κρίση του Θεού, το μήνυμα της Καινής Διαθήκης δίνει έμφαση στα καλά νέα της ευκαιρίας που δίνονται στον άνθρωπο, στους ανθρώπους γενικά, να γίνουν αποδέκτες της αιώνιας ζωής μέσω της εγκαθίδρυσης της Βασιλείας του Θεού, που πραγματοποιήθηκε με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν η Καινή Διαθήκη καλεί τους πιστούς του Θεού να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ιησού, διακηρύττοντας τα καλά νέα με το κύρος που τους δίνει ο ουράνιος βασιλιάς. Είμαστε φίλοι μου, για τους πιστούς, για τους χριστιανούς, είμαστε αγγελιοφόροι, κήρυκες του μεγάλου βασιλιά, να φέρουμε τα καλά νέα σε όλους τους ανθρώπους. Από το εδάφιο 4 έως το εδάφιο 15 έχουμε την παραβολή του σπορέα που έχουμε δει και στα άλλα Ευαγγέλια. Όχι μόνο έχουμε την παραβολή του σπορέα, αλλά έχουμε και την εξήγησή της. Εδώ η εξήγηση είναι η εξής. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, η εικόνα αυτής της παραβολής είναι εξής. Τρία πράγματα φέρουν την ακαρπία του εδάφους. Πρώτα απ' όλα είναι τα πετεινά, που εξηγείται στο εδάφιο 12 ότι είναι εικόνα του διαβόλου. Το δεύτερο είναι η πέτρα, που είναι μια εικόνα της άγονης καρδιάς, αδιαπέραστη. Και τέλος είναι τα αγκάθια, που μιλούν για τον κόσμο και τις μέρημνές του και τα πλούτη του και τις διασκεδάσεις. Αλλά, φυσικά, και ο καλύτερος αγρός πρέπει πάντοτε πρώτα να οργωθεί, και είναι κοπιαστικό έργο. Το έδαφος καλύζεται, ανακατώνεται, στριφογυρίζεται, γίνεται έτσι κατάλληλο για να αφήσει το σπόρο να μπει μέσα σε αυτό και να βλαστήσει. Με αυτόν τον τρόπο εργάζεται και ο Θεός. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός εργάζεται πολλές φορές και με δοκιμασίες στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων που πρόκειται να δεχθούν το Λόγο του Θεού. Αυτή η εργασία του οργώματος γίνεται στη γη που θα αποδειχθεί ότι είναι καλή γη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει στους τρεις πρώτους αγρούς. Δεν μπορούμε δηλαδή να οργώσουμε πάνω στο δρόμο που πατιέται διαρκώς. Και ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει πάνω στην πέτρα. Όσο για τα αγκάθια πρέπει πρώτα να ξεριζωθούν και μετά να μπορέσουμε να οργώσουμε. Αν έχουμε τα αγκάθια της κοσμικότητας μέσα στην καρδιά μας, αν έχουμε τέτοιες ρίζες στο χωράφι μας, είναι βαθιά χωμένες μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση στο Λόγο του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ακούνε το Λόγο του Θεού, όμως όλοι οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται το ίδιο. Αν κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και καρποφορήσουμε με υπομονή, αυτό είναι το καλό της καλής γης. Αν όμως ο σπόρος του κηρύγματος του Ευαγγελίου γρήγορα φύγει από την καρδιά μας, είναι ο διάβολος ο οποίος την παίρνει από μέσα μας και αφήνουμε το διάβολο να μας πάρει το Λόγο του Θεού με διάφορα άλλα πράγματα. Είναι η σκληρή μας η καρδιά που δεν αφήνει περιθώριο στο σπόρο να καρπίσει. Είναι τα αγκάθια της κοσμικότητας και των μεριμνών που περικυκλώνουν το σπόρο και τον κάνουν άκαρπο. Η παραβολή του σπορέα λοιπόν εξηγεί πώς άνθρωποι που εμφανίζονται ως πιστοί εγκαταλείπουν τελικά το Θεό, ενώ οι πραγματικά πιστοί θα υπομείνουν με πιστότητα μέχρι τέλος. Η λιχνία πάνω στο λιχνοστάτη απεικονίζει τη φανερή ποιότητα της ζωής και της μαρτυρίας των πραγματικά εκλεκτών του Θεού, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η θέση των εκλεκτών του Θεού συνεπάγεται και την ανάλογη ευθύνη από μέρους τους. Και φυσικά η ερώτηση είναι, τι είδους αγρός είμαι, τι είδους αγρός είσαι, φίλε ακροατή. Είναι η καρδιά σου σκληρή στο Λόγο του Θεού σαν το δρόμο? Είναι η καρδιά σου ρηχή όπως η πέτρα η οποία δεν αφήνει το σπόρο να καρπίσει? Είναι η καρδιά σου ακαθάριστη από αγκάθια κοσμικότητας και μεριμνών? Ή τελικά έχεις καλή καρδιά? Ας προσευχηθούμε όλοι να έχουμε την καλή καρδιά που φέρνει τα αποτελέσματα που θέλει ο Θεός. Τι είδους είναι η δική μου η καρδιά? Τι είδους είναι η δική σου η καρδιά? Μαλακή ή ρηχή? Σκληρή ή βαθιά? Γεμάτη από μέρημνες προκαταλήψεις ή καθαρή και έτοιμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού? Αν είναι σκληρή χρειάζεται να μαλακώσει. Αν είναι ρηχή πρέπει να απαλλαγεί από τις πέτρες που υπάρχουν μέσα της. Και αν είναι γεμάτη από μέρημνες πρέπει να καθαριστεί. Πώς θα γίνει αυτό? Να αφήσουμε το μεγάλο σπορέα, το μεγάλο κυπουρό να εργαστεί δια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Γι' αυτό και ο Δαβίδ φωνάζει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου». Αμήν. Όμως ας προχωρήσουμε παρακάτω. Όπως ήδη είπα, μετά από την παραβολή του σπορέα ακολουθεί η παραβολή της λιχνίας. Που όμως δείχνει αυτό ακριβώς, το νόημα είναι πολύ κοντινό. Δείχνει την επιμονή, το πώς υπομένει ο πραγματικά πιστός. Αυτό το νόημα της παραβολής του σπορέα, ότι οι πραγματικά πιστοί θα μείνουν και θα καρπίσουν μέχρι τέλος, αλλά επίσης και αυτή η παραβολή δείχνει την ευθύνη που έχει το φως και το πώς πραγματικά οι πιστοί έχουν μια ποιότητα ζωής και μαρτυρίας που αναγνωρίζουν τη θέση τους και οι άλλοι αναγνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Ο άνθρωπος που δέχεται την αλήθεια πρέπει να δράσει σύμφωνα με αυτήν. Η ευθύνη μας είναι ανάλογη με το φως που μας έχει δοθεί. Το θέμα είναι ότι εσύ και εγώ είμαστε στο σκοτάδι μέχρι που το φως του Ευαγγελίου έρθει μέσα μας. Μερικές φορές μας δίνεται η εντύπωση ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός επειδή είναι αδύναμος, επειδή έχει άγνοια. Αλλά ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει ότι οι άνθρωποι πραγματικά γνωρίζουν τον Θεό, αλλά δεν θέλουν να τον δοξάσουν τη ζωή τους. Αμαρτάνουμε, αν θέλετε, και ο θέλος ξέρουμε ότι αμαρτάνουμε. Τέτοιου είδους αμαρτωλοί είμαστε. Και δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα για σωτηρία μας, παρά μονάχα όταν αφήσουμε το φως να εσχωρήσει μέσα μας, και τότε έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε στο φως και να δεχθούμε το φως. Όπως όταν κάποιος ανάβει το λιχνάρι, δεν το σκεπάζει με κάποιο σκεύος, αλλά το βάζει ψηλά στον ιχνοστάτη, το ίδιο πρέπει να γίνει και με εμάς που έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Έχουμε υποχρέωση να μεταδώσουμε και στους άλλους το φως. Η φωτιά που έχει ανάψει μέσα μας πρέπει να μεταδοθεί και σε άλλους. Τέλος, θα τελειώσω με αυτό το λόγιο του Ιησού. Λέγει ο Κύριος ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό που δεν θα γίνει φανερό. Ούτε κάτι απόκρυφο που δεν θα έρθει στο φως. Αγαπητοί μου φίλοι, η πορεία και οι ενέργειες του καθένα μας θα έρθουν στο φως. Αν δεν χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που μας έχουν δοθεί, θα αφαιρεθούν από εμάς. Επειδή δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα και θα δοθούν σε εκείνους που θα αξιοποιήσουν το ταλέντο τους, επειδή αποδεικνύονται πιο πρόθυμοι από εμάς να αξιοποιούν όλα αυτά που τους δίνονται. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από ανθρώπους. Ούτε το έργο του θα σταματήσει αν κάποιοι από εμάς δεν μείνουμε πιστοί στην αποστολή μας. Εκείνος μπορεί να κάνει εξίσου καλά το έργο του με λίγους ανθρώπους, όπως μπορεί να το κάνει και με πολλούς. Όπως μπορεί να το κάνει με εμάς. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε να βρεθούμε πιστοί στον Κύριο και αυτό το φως μας έχει δώσει να το κρατούμε ψηλά για τη δική του η δόξα. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αφήνω, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507, επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.